Assalomu alaykum. Muhtaram tinglovchilar, bu kech e'tiboringizga taniqli adib va falsafa fanlari doktori professor Tilab Mahmudovning Omonat dunyo kitobidan poklanish nomli hikoyasini taqdim etamiz. Erkaklar tabiati juda qiziqdi. Ko'chadan kelgan zahoti "Oning qani?" deymiz. Boshqa paytlarda atrofimizdagi girdi kapalakka parvoyimiz palak. Choy damlasa achchiq bo'lmabdi, osh keltirsa yog'i kam deb kamsitamiz. Qani endi, bizga ham tanbih berib ko'rsin-chi, sirkamiz suv ko'tarmaydi. Yana ishimiz yurishmay qolsa, xotindan alam olamiz. Bolamiz suhlik qilsa, bolangni tep qo'y, maqtagulik ish qilsa, otasining o'g'lida deymiz. Ish qilib xotinlar bizga balogardon, mabodo janjallashib qolsak ham aybni xotinga yo'yamiz. Bir kun o'tar o'tmas, avval o'ylab gapirsam bo'lar ekan deb afsuslanish odatimiz ham yo'q emas. Salohiddin bugun ertalab arzimagan narsadan xotini bilan sanmanga bordi. Dam olish kuni bo'lganidan bolalar ham uxlab yotar, xotini har kungiday dasturxon yozib, nima yeysiz, nima ichasiz demasdan tonini teskari kiyib oldi. Ertalabdanoq kir yuvishni boshlab yubordi. Bir o'zi choy ichgan deb bo'lmadi. Ishtahasi g'ippa bo'g'ildi. Televizor tugmasini bosgan edi, oshxonaning ichi ashula, raqs, musiqaga to'lib ketdi. Qachon qarasang ashula, raqs, bularning bundan bo'lak dardi yo'qmi? Dedi o'ziga o'zi. O'tirgan joyidan televizor ovozini pastlatgan edi, tashqaridan kir yuvish mashinasining bir maromda vag'illashi asabiga tega boshladi. Bir og'iz "Uzr xotinjon, ayb bizdan o'tibdi" desa, olam buliston bo'lardi-ku. Tuman tarqalib, ko'ngil ochilib ketardi-ku. Tili kechirim so'rashga hech aylanmas, aksincha qovog'idan qor yog'layotgan xotinini ayamayuzdek bir chaqib olgisi keldi-yu, o'zini tiydi. Mabodo birinchi bo'lib gap boshlasa, yalinayotgandek tuyulib, yurakda biroz serrayib turdi. Keyin yotoqxonaga kirib kiyina boshladi. Xotini karavotdagi ko'rpa, yostiq jetlarini yig'ishtirayotganda, "Qizim, senga aytayapman, kelinim, sen eshit qabilida nariga xonada uxlab yotgan o'g'li tomonga qarab, "Men ketdim. Kech kelaman", dedi, qayoqqa ketayotganini aytmay. Salohiddin, "Xotinim, bugun dam olish kuni, ishxonangiz yopiq bo'lsa, qayoqqa borasiz?" deb so'raydi, degan xayol dedi. U bo'lsa, kirchirlarni quchoqlab, indamay chimirilgancha yonidan o'tib ketdi. Salohiddin yo'lakda mashina kalitini qo'lida o'ynab turdi. Mashinada qayoqqa ham borardi? Hech kim bilan va'dalashgan emas. Sinfdosh o'rtoqlariga qo'ng'iroq qilib ko'rsinmi? Par hammomga borish kerakmikin? Unda xotindan sochiq, ichki kiyim so'rashga to'g'ri keladi. Yo'q, bu xotinga yalinish degani. Yana burni ko'tariladi. Shu sinfdoshlar bilan uchrashishda ham ma'no qolmayapti-da. Par hammomda cho'milish o'rniga bosh og'riq gaplar. Sunnat pashmak dollar bugun bunaqa bo'pti, kecha unaqa edi deb kallani qotiradi. Shuhrat bir yashik pivo tomon bo'lguncha hammomdan chiqmaydi. Karim pachoq esa Po'lat qoridan eshitgan gapidan nariga o'tmaydi. Choyxonaga chiqsammikin? Mahalladagi jo'ralar bilan bir oshxo'rlik qilsammikin? Shaxmat surish mumkin. Salohiddin xayol surib avtobus bekatiga kelib qolganini ham bilmay qoldi. U duch kelgan avtobusga minib shahar tomonga jo'nadi. Anchadan buyon avtobus tramvaylarda yurmas, mashina olganidan buyon hatto mahalla do'konidan non olib kelish bo'lsa ham piyoda bormas. Xotini bir kuni "Endi 4-chi xonaga ham mashinada borishingiz qoldi" deb kesatgandi. Jahtili zaharda kulib gapirsa ham o'yib gapiradi. Uni "Nina Zaharovna" deb chaqirsam bo'lar ekan, miyig'ida kulib qo'ydi. O'rta bo'yidagi bekatda avtobusdan tushgach, ko'prik ustidan o'tib, Mustaqillik maydoniga kirdi. Odamlarni kuzatib turdi. Nazarida hamma unga qarab-qarab ketayotgandek. "Siz ham shu yerdami? Qarang. Anhor atroflariga bir qarang. Qanaqa chiroyli bo'lib ketgani" deyayotgandek tuyuldi. xotira maydoniga yaqinlashganda g'alati bir tuyg'u uni chirmab oldi. Maydon o'rtasida mangu olov porlab turardi. U avval olov tomonga qarab yurdi. Qadam tashlashi tobora sekinlashdi. Sekinlashgan sari vujudini iliq bir otash egallab oldi. Birdan uning xayolini otashparastlar falsafasi, Avesto hikmatlari egallay boshladi. Chiroyli marmarlar gardishidan ko'kka taralayotgan olov tillari uni o'ziga chorlar. Xiyobondagi odamlar odamlar emas, uzoq yaqin o'tmishdan yashab o'tgan farishtalar avlodidek unga qadrdon tuyulib ketdi. Salohiddin xotira xiyobonidagi qator naqshinkor ustunlar yoniga kelib, "Bunchalar go'zal bo'lmasa", dedi xalq ustalari san'atiga qoyil qolib. Xiyobonda uni urushda halok bo'lgan otasi, tog'asi, amakilarining xotirasi mahkam quchoqlab olgan edi. Salohiddin ko'k archalar bilan ihotalangan maydonchada beg'ubor ichki g'ururga burkanib ketayotganda bir qo'lini cho'nchagiga tiqib, labidagi sigaretini ketma-ket tortib, og'zidan burxsitib turgan tutun chiqarib turgan o'spiringa ko'zi tushdi. Indamasdan kelib, yichaning labidan sigaretani yulib oldi-da, "Betamiz ekansan", dedi unga o'qrayib. Turkiston saroyi ro'parasidagi o'rindiqlardan biriga o'tirib, uzoqdan salobat to'kib turgan xotira majmuasini sekin kuzatdi. Xotira maydonining orqa tomoni uzun devor edi. Tramvay yo'li tomondan qaraganda go'zal ustunlar ko'rinmas, uzun devor xiyobon husnini to'sib qo'ygan zab chiroyli joy bo'libdi-yu, me'morlar shoshib qolishibdi-da. Shunday chiroyli xiyobonni yopiq devorlar bilan o'ramaslik kerak edi. Agar ichkaridagi nakshinqor ustunlarni ayvonga gir aylantirib qo'yilganda, xiyobon to'rt tomondan tomosha qilinadigan ajoyib manzara kasb etarmidi. Mayli, hozircha shundoq bo'lganiga ham shukr. Salohiddin Mustaqillik maydonidan ko'ngli ancha ravshan tortib o'tib borar ekan, yana bir narsa xayoliga keldi. Imorat va odam. Odam va imorat. Ular bir-biriga qanchalik yaqin bo'lsa, imorat qurishda insoniy me'yor qanchalik saqlansa, yaxshi ekan. Imorat unga yaqinlashgan odamni yutib yubormay, bosib qolayotgandek tuyulmay, o'ziga chorlasa, yaxshi ekan. Shahar imoratlari qanchalik balandlikka ko'tarilsa, shunchalik ularning atrofiga odamlarning ko'plab kelishini o'ylash kerak ekan. Odamlar xiyobon, maydon, shaharlarning qon tomiri. Odam kam bo'lgan xiyobon, odamga to'lmagan maydon sovuq, befayz bo'lar ekan. Baland imoratlar yonida ichida qanchalik odam chorlar joylar ko'p bo'lsa, shunchalik imorat jonli ko'rinar ekan. Imorat haykaldek qotib qo emas, odamdek yurib tursa yaxshi ekan. Shuning uchun Navro'z, Mustaqillik kuni, Yangi yil bayramlarida Mustaqillik maydonini tanib bo'lmaydi. Hamma yoqda odam, chor atrof go'zal. Salohiddin yangi qad ko'targan kutubxonaga kirdi. Shoshib qoldi. Gazetalarni o'qiy desa, jurnallar qatorlashib yotibdi. Gulistonni varaqlab, Avestaga ko'zi tushdi. Madh etaman ezgu fikrat, ezgu kalom, ezgu amal ila ezgu fikrat, ezgu kalom, ezgu amalni. Jami ezgu fikrat, ezgu kalom, ezgu amalga bag'ishlanaman. Jumla yovuz fikrat, yovuz kalom va yovuz amallardan yuz buraman. Yonida mukkasidan tushib kitob o'qiyotgan yigitdan bir varaq qog'oz so'rab oldi-da, Avestodan yoqib qolgan joylarni ko'chira boshladi. "Ey ajabo", o'yladi u. Bundan 3000 yillar ilgari ajdodlarimiz shunaqa fikrlagan bo'lsalar-a. Salohiddin kitoblarni varaqlagan sari tobora to'lqinlana boshladi. Unisini o'qisa, bunisi qolib ketayotgandek, bitta kitobni boshidan oxirigacha tugataman desa, vaqt yetishmaydi. Ko'z oldida uyidagi javon to'li kitoblar, kitoblar keldi. Ularni qachon o'qiydi? Nima uchun ularni yig'adi? Nega o'qishdan bunchalik chiqib ketdi? Axir, kitobsiz umr, hisobsiz umr-ku. U yonidagi o'spirindan yana qog'oz so'rab oldi-da, kitoblarni ko'zdan kechirgan sari miyasiga kelgan narsalarni yoza boshladi. Ruhning, qalbning na miqdori, na rangi, na og'irligi, na shakli va na andozasi bor. Ruhi baland pastkash odam bo'lganidek, ruhi tushgan, ruhi siniq dono bo'lishi ham mumkin. Insonning yaxshi yomonligi ko'pincha uning faqat aqliga qarab emas, ruhi, qalbi, farosati va fe'liga qarab bilinadi. Aqli raso, bemaza odamlar bo'lganidek, fe'li halim, ayyor odamlar ham uchrab turadi. Qalbni farmon ila bo'ysindirib bo'lmaydi. Qalbning o'z amri farmoni mavjud. Baland ruhni cho'ktirish mumkin-u, o'ldirib bo'lmaydi. Aql inson vujudining chirog'i ersa, chirog'ning piligi til, moyi, qalb yoyinki ruhdir. Moyi yo'q chiroq yonmaganidek, qalbi chirkin insonning aqli ham qorong'u bo'ladi. Piliksiz chiroq bo'lmaganidek, tilsiz odam yo'q. Biroq pilikning to'yingan yo to'yilmagani moyga bog'liq bo'lganidek, tilning ravon va birroligi, aqlning kuchi, qalb pokizaligiga bog'liq. Har bir odam bolasining ruhida, qalbida uning turli nafsini qo'zg'ab turadigan o'z shaytoni bor. Bu shaytonni faqat aql va tarbiya kuchi ila jilovlash mumkin. Salohiddin o'rnidan turdi. Tek oyoqda oxirgi jumlalarni takror o'qidi. Har bir odam bolasining ruhida, qalbida uning turli nafsini qo'zg'ab turadigan o'z shaytoni bor. Bu shaytonni faqat aql va tarbiya kuchi ila jilovlash mumkin. To'g'ri. Jilovlash kerak. Ey tavba, yozgan narsalarim boshqa-yu, o'zim boshqa odammanmi? Salohiddin yozayotgan varaqning orqa oldi to'lganiga ko'zi tushgan o'spirin yana bir ikki varaq oppoq qog'ozni surib qo'ydi. Salohiddin indamadi-yu, yigitchaning hushyorligiga qoyil qoldi. Rahmat dedi. Uning yelkasini asta silab qo'yar ekan. Salohiddin boshqa kitoblarni ham ko'zdan kechirgisi keldi, ammo miyasiga qo'yilayotgan fikrlar uning qo'lini yana qichitdi. Inson dunyo va oxirat o'rtasidagi bepoyon manzilda yurguvchi karvonga o'xshaydi. Manzil abadiy, karvon o'tkinchi bo'lganidek, insonning tani foniy, ruhi boqiydir. Ruhning boqiyligi insonning dunyo bilan oxirat o'rtasidagi yo'lda topgan ma'naviy mulkiga bog'liq. Ruhning soyasi yo'q, ammo doimiy harakatda. Uni ko'rmaysan, ammo usiz yashay olmaysan. Uni ushlab bo'lmaydi, ammo seni qo'yib yubormaydi. Dilga o'lim, tanga tinim yo'q. Tanning tingani o'lganidir, dilning o'lgani boqiylikning davomidir. Har kimning umri boshqa, umidi boshqa bo'lganidek, har kimsaning ilmi boshqa, amali bo'lakcha. Ana shu boshqani boshqara bilish va tarbiyalay olish ilmga ilm qo'shadi, aqlni amalga ko'chiradi. Ana shunda ilm inson uchun jamiyatda, ma'naviyatda mavqe o'ziga husn bag'ishlaydi. Ilmli ildam, ilmsiz immillagandir. Ilmsizlik odam bolasini hayvonot olamiga yetaklasa, bilim odamni hayvonot dunyosidan ma'naviyat olamiga olib o'tadi. Besabrlik g'azabni tug'adi, g'azab esa jaholatni voyaga yetkazadi. G'azabni qajday his etib, uni sukut ila uzgan ma'qul. Aks holda inson aqlning to'riga emas, g'azabning qo'riga o'tirgan bo'ladi. Uzluksiz yoshdan Salohiddinning miyasi emas, qo'li charchadi. U o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Keng maydonda to'yib-to'yib nafas oldi. Kutubxona oldidagi gulzor oralab, u yoqdan bu yoqqa ancha yurdi. Yana kutubxonaga qaytib kirdi. Duch kelgan kitobni varaqlay boshladi. Xotin kishi qovurg'adan yaratilgan. Agar sen qovurg'ani to'g'rilayman desang, sindirasan. Murosa qilu, u bilan yasha. Bu payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislari edi. Salohiddin hadislarni o'qigan sari qo'li beixtiyor qalamga talpindi. Yana yoza boshladi. Er xotinga, xotin erga ko'zgudir. Biriga qarab, ikkinchisi haqida fikr yuritiradi. Xotinini o'z onasi, opa-singillari va qizlaridek sevgan, hurmat qilgan, e'zozlagan erkak hech qachon oilada xor bo'lmaydi. Oila sharafi bo'linmaydi. Uni er ham, xotin ham baravar ko'tarib yuradi. Erkak gunohi ayolni qaritadi. Ayol gunohi esa erkakning obro'sini tushiradi. Xotin erkakning izzati bo'lsa, erkak xotinning qismatidir. Ularning muhabbatidan oila, oiladan esa farzand degan shirin meva hosil bo'ladi. Salohiddin yozuvlarining shu yerga kelganida charchadi. Qiroatxonada hech kim qolmagan, kutubxonachi ayol ham Salohiddinning mukkasidan ketib, yozib o'tirishiga xalal bermaslik uchun bir burchakda multirab o'tiradi. Salohiddin boshini orqaga bir-ikki ko'tarib tushirib qotib qolgan gardanini biroz yumshatdi. Asta turib, "Rahmat, opajon," dedi. "Uyga kech qoldim-ku. Namuncha imillaysiz," degan ma'noda unga qarab turgan ayolga. U yozganlarni buklab, yon cho'ntagiga soldi-da, kutubxonadan qushday yengil uchib chiqdi. Mustaqillik maydoni etagidagi shoh ko'chada duch kelgan mashinani to'xtatib, Oloy bozoriga haydang, Gul bozoriga, dedi.